الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى.
Ele é quem vos fez da terra leito, e nela abriu caminhos para vós, e fez descer do céu água. Então com ela fizemos brotar casais de várias plantas.